wadankii xitaa xaal abaar ku jira doorashooyinka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari, na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo, Ijumaa, Februari 25, mwaka 2022. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa, ikiwemo maeneo yote kule nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na tunapatikana pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni. Na kati ya live tunao hii leo ni mjadala wa moja kwa moja au live talk wa siku ya Ijumaa. Leo tukimulika hali ya mzozo kati ya Russia na Ukraine. Chanzo ni nini na hali ikoje katika eneo hilo kwa sasa?
Kuanzia asubuhi tunapata tu yani sound na kwa mbali. Everything tunasikia kwa mbali, lakini so far haijasikia for now. Everybody of course was panic.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa Karim Khan ameeleza wasiwasi wake kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, akiongeza kwamba mahakama yake huenda ikachunguza ikiwa kumetokea uhalifu wa vita nchini humo. Lakini kabla ya mjadala wetu kuanza, namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Mashtaka kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa Karim Khan mapema leo ameelezea wasiwasi wake kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, akiongeza kwamba mahakama yake huenda ikachunguza ikiwa kumetokea uhalifu wa kivita nchini humo. Kupitia taarifa, Khan amesema kwamba amekuwa akifuatilia matukio nje na ndani ya Ukraine kwa makini. Kufuatia hatua ya Russia ya kujinyakulia jimbo la Ukraine la Crimea Machi mwaka 2014, pamoja na mapigano yaliyofuata mashariki mwa taifa hilo kati ya waasi wanaungwa mkono na Russia na wanajeshi wa serikali ya Ukraine, taifa hilo ilikaribisha ICC kuchunguza na kufungua mashtaka dhidi ya ukatili wa kibinadamu na uhalifu wa kivita uliotekelezwa tangu Februari mwaka huo. Disemba mwaka 2020, ofisi ya mwongoza mashtaka ICC ilitangaza kwamba kulikuwa na kila sababu ya kuamini kwamba uhalifu wa kivita ulitekelezwa wakati wa kasi ya mashariki mwa Ukraine. Uchunguzi wa mwanzo ulikamilika, lakini ombi rasmi kwa majaji wa mahakama hiyo kuanza uchunguzi kamili bado halijatolewa. Mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis mapema leo ametembelea ubalozi wa Russia mjini Rome ili kuelezea wasiwasi wake binafsi kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, ikionekana kuwa hatua isiyo ya kawaida kutoka kwa kiongozi huyo. Kwa kawaida Papa Francis huwa akipokea mabalozi au wakuu wa nchi kwenye makao yake makuu mjini Vatican. Msemaji wa Vatican Matteo Bruni amethibitisha kwamba Papa Francis alichukua hatua hiyo ili kuelezea kukerwa kwake kutokana na hali iliyoko Ukraine wakati akichukua muda wa chini ya saa moja kwenye ubalozi huo. Papa Francis ameomba mazungumzo yatumike katika kutatua mzozo huo, wakati akiomba Wakristo kote duniani kutumia Jumatano ijayo kujinyima chakula ili kuombea amani nchini Ukraine. Milipuko ya mabomu imesikika mapema leo kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv, ikiwa siku ya pili ya mashambulizi kamili ya Russia dhidi ya taifa hilo. Gazeti la The New York Times limesema kwamba limethibitisha video inaonyesha vitu vinavyowaka moto vikianguka kwenye mji huo. Gazeti hilo pia limeongeza kwamba video hiyo pia inaonyesha makombora mawili ya ardhini kwenda angani yakifyatuliwa karibu na Kyiv kabla ya milipuko kusikika. Vingora pia vilikuwa vikilia kwenye mji wa magharibi wa Ukraine wa Lviv, karibu na mpaka na Poland ambako balozi nyingi zimehamishiwa kwa muda. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema Alhamisi jioni kwamba vikosi vya Russia vitokea Belarus vimeingia nchini humo, vikibakisha takriban kilomita 32 kufika kwenye mji mkuu wa Kyiv. Vikosi vya taifa hilo pia vinasemekana kuchukua udhibiti wa mtambo wa kawi wa Chernobyl hapo Alhamisi, wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema kwamba hatua hiyo ni sawa na vita dhidi ya Ulaya kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakazi wa majimbo ya kaskazini mwa Msumbiji wanaopokea msaada wa chakula wamewaambia maafisa wa Umoja wa Mataifa kwamba baadhi ya viongozi wa miji na vijiji wanaohusika na kutoa misaada ya dharura wamekuwa wakitumia vitendo vya ngono kutoa msaada huo. Mkuu wa shirika la chakula duniani WFP kwa ajili ya jimbo la Cabo Delgado, Mauricio Bote, alikutana na maafisa wa jimbo hilo jana ili kujadili hali ilivyo. Bote anasema malalamiko waliopokea inaweza kuwa ni ya kuhusiana na utumiaji mbaya wa madaraka unaofanywa na viongozi wa vijiji au utoaji wa chakula kwa ajili ya kufanya kitendo cha ngono. Amesema WFP hairuhusu kamwe unyanyasaji wa aina yoyote. Jimbo la Cabo Delgado limekumbwa na uasi ulioongozwa na wapiganaji wa Kiislamu tangu mwaka 2017 na kulazimisha maelfu ya wakazi kukimbia kutoka makazi hayo. Maafisa wa serikali ya Gabon wanapinga tuhuma za upinzani kwamba kuna ukosefu wa uongozi na utawala nchini humo. Kiongozi wa upinzani John Ping amehimiza mahakama ya katiba kutangaza ukosefu wa uongozi kutokana na hali ya afya ya Rais Ali Omar Bongo. Msemaji wa serikali Jesse Ela Ekonga amesema Rais Bongo anafanya vizuri kazi yake ya urais. Amesema matamshi ya upinzani kwamba kuna ukosefu wa uongozi ni jambo la kawaida wanarudia mara kwa mara na ni jaribio la chama kisicho maarufu kutaka kuvutia vyombo vya habari kufuatilia hoja yao. Tangu Rais Bongo kupata kisukari na kupooza sehemu moja ya mwili wake mwaka 2018, kumekuwepo na uvumi kwamba hako katika afya nzuri na hana tena uwezo wa kuendelea kutawala taifa hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la chakula duniani WFP limetoa ombi la kuchangisha fedha za kusaidia Madagascar kutokana na athari za kimbunga Emnati, kikiwa cha nne kisiwani humu na kikubwa cha Afrika mwaka huu. Kimbunga Emnati kilipita Jumanne katika sehemu za kusini mashariki mwa taifa hilo lililoko kwenye bahari ya Hindi na kusababisha uharibifu mkubwa wa nyumba na mimea. Hakuna majeraha au vifo vilivyoripotiwa kutokana na kimbunga hicho. WFP imesema karibu watu 44 wamelazimika hata hivyo kuhama kutoka makazi yao. Mkurugenzi makazi wa shirika hilo Pascalina Disirio ameliambia shirika la habari la BBC kwamba wanahitaji karibu dola milioni 16 ili kuhakikisha kuna chakula cha kutosha kwa miezi mitatu ijayo. Tangu mwezi Januari mwaka huu Madagascar imekumbwa na vimbunga vinne vilivyosababisha uharibifu mkubwa na vifo vya watu 180 na wengine 250,000 wakiwa wamepoteza makazi yao. Mjumbe maalum wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS na pia ambaye ni rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan amewasili Bamako hivi leo kwa mazungumzo na viongozi wa baraza tawala la kijeshi la Mali kuhusu kurudisha utawala wa kiraia. Wachambuzi wa kisiasa wanasema mjumbe huyu amerudi Bamako kufuatia bunge la nchi hiyo kuidhinisha wiki hii mpango wa kuruhusu baraza la kijeshi kubaki madarakani kwa muda wa miaka mitano. Jonathan alisema Jumanne kwamba mpango huo haukubaliki na kusema watajadiliana nao zaidi kuhakikisha wanapunguza muda huo. Waraka wa siri uliopatikana kutoka ECOWAS unaeleza kwamba jumuiya hiyo ingetaka uchaguzi utayarishwe kati ya miezi 12 hadi 16. Na tetemeko la ardhi lililokuwa na nguvu ya 6.2 kwenye kipimo cha Richter limetokea kwenye kisiwa cha Sumatra nchini Indonesia na kusababisha vifo vya watu 7 na zaidi ya wengine 85 kujeruhiwa pamoja na uharibifu wa baadhi ya majengo na kuzusha taharuki katika kisiwa hicho na nchi jirani za Malaysia na Singapore. Tetemeko hilo lilitokea dakika chache tu baada ya tetemeko dogo lililotokea kati ya mji wa kaskazini magharibi wa Butikingi. Karibu watu 5,000 wamehamishwa kutoka wilaya mbili za Pasaman na Pasaman Magharibi kulingana na Abdul Muhari, msemaji wa idara ya majanga ya kitaifa. Wataalamu wa Thailand wamesema kwamba uchumi wa taifa hilo umeimarika sana licha ya janga la kimataifa la corona na licha wasiwasi wa kutokana na kuongezeka kwa maambukizi mapya ya virusi hivyo. Sekta ya kitalii inayotegemewa sana nchini humo imeinuka baada ya kuondolewa kwa kanuni za kujiepusha na maambukizi Novemba mwaka jana kwa watu waliopokea chanjo kamili, swala ambalo lilipelekea maelfu ya watalii kutembelea taifa hilo. Hata hivyo maambukizi mapya ya corona yameanza kushuhudiwa. Dr. Adnan Jongkae Watana, ambaye ni mtaalamu wa virusi na pia mtafiti kwenye kituo cha kitaifa cha genetiki na bioteknolojia nchini Thailand, amesema kwamba taifa hilo lipo kwenye njia panda kuhusiana na hatua za kuchukua. Ameongeza kusema kwamba maambukizi ya virusi vipya vya corona aina ya Omicron vinaongezeka kwa kasi nchini humo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikilizaji, kama kawaida ya siku ya Ijumaa, baada ya kupata habari za dunia, sasa tunaelekea kwenye mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk. Hii leo tukimulika hali ya mzozo mzima wa Russia kwa mapana yake, kati ya Russia na Ukraine. Chanzo ni nini na athari ni zipi? Na pengine tumeona mengi yakitokea katika muda mfupi ambapo Russia ilianza uvamizi kamili wa Ukraine, huko mashambulizi ya anga kiripotiwa katika mji wa Ukraine na miji mingine. Viongozi wa nchi za magharibi wamelaani mashambulizi haya na kuwapa kujibu. Lakini pamoja na kutokuwa na uhakika wa mzozo huo, tunachambua nini kinachoendelea na jinsi inaweza kuathiri hali duniani. Mpaka sasa mengi yamekushafanyika, hisa zikionekana kushuka kwenye masoko ya fedha, na hali hii itakavyoendelea kibiashara duniani itakuwa vipi? Umoja wa Afrika, mwenyekiti wa sasa umoja huo, rais wa Senegal Macky Sall, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Moussa Faki Mahamat, wameeleza wasiwasi wao mkubwa kutokana na hali hiyo ya hatari nchini Ukraine, na wametoa wito kwa Russia kuheshimu sheria za kimataifa, uadilifu wa eneo na uhuru wa kitaifa wa nchi hiyo. Basi kuweza kujadili haya na kuangalia kwa kina, tunaungana na wazungumzaji wetu wachambuzi wa siasa kutoka kule Tanzania. Tunaye mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi James Mbatia, hali kadhalika kutoka nchini Kenya tutakuwa naye balozi wa zamani wa Kenya Ukraine Paul Kurgat, na profesa Koti Kamanga. Basi moja kwa moja nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote kwenye mjadala wetu wa live talk. Karibuni sana Sauti ya Amerika tuweze kuzungumza haya.
Asante sana.
Na bila shaka karibu. Na moja kwa moja basi nikikaribisha balozi Paul Kurgat, umekaa Ukraine ukiwakilisha Kenya, unaifahamu Ukraine, umesema pale kwa muda mrefu. Hebu tueleze tu kwamba kwa maoni yako mpaka sasa, chanzo kinachopelekea huu mzozo tunaoona mpaka kufikia sasa hakuna mwafaka, nini hasa balozi?
Asante sana Sauti ya Amerika. Ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu mimi mwenyewe nimesomea Ukrainian Institute of International Relations, nimekuwa balozi katika nchi ya Urusi kwa miaka 6, nikiwakilisha pia Ukraine, Kazakhstan na Belarus. Nafikiri kuna hisia katika nchi ya Urusi kwamba NATO imekaribia sana katika mipaka ya Urusi, na kwa hivyo wanaelewa hiyo kama ni kuhatarisha hali ya usalama ya nchi yao. Ndio swala kubwa
hilo, ndio swala kubwa unaloona balozi. Basi nashukuru sana. Na moja kwa moja nielekee hadi kule nchini Tanzania, tuungane na bwana James Mbatia ambaye ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi. Kwa utashi wako unavyoona mpaka sasa hali inavyoelekea mzozo huu, nini tunakoelekea hivi sasa? Kwa sababu wewe pia ukiwa mtaalamu wa swala ya mizozo, nchi za magharibi zimezungumza na kutoa maonyo mbalimbali, lakini mpaka sasa nchi zenye nguvu kubwa zimefanya vya kutosha kusaidia kuondoa mzozo huu?
Dunia leo ni kwamba, kwanza nasalimia wote wanaotusikiliza na nishukuru ndugu zetu wa Voice of America kunishirikisha katika kipindi hiki. Ni kwamba ukiangalia katika miaka 20 iliyopita, mabadiliko ya kidunia ya kasi ya sayansi na teknolojia inaifanya dunia kuwa ni inakuwa na sauti moja, one net of the world, yani sema dunia kuwa kijiji kuwa kidogo kuliko kijiji, yani kwa kati ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Sasa haya yanayotokea na mataifa makubwa yaliyo duniani, kwa nini dunia? Dunia inabidi kuwepo kwa sababu ya viumbe hai waliopo, na binadamu ambao tupo hapa duniani inabidi kuishi tupate jambo kubwa kuliko yote, tunazungumzia uhai wa binadamu, utu wa binadamu. Na ukiangalia mataifa yetu haya ya tangu mwaka 1948 kuvumitani kwa pamoja tamko la ulimwengu la haki za binadamu. Na ile tamko la ulimwengu la haki za binadamu linazungumzia kwamba binadamu wote wamezaliwa wakiwa huru na wenye haki sawa kwa misingi ya utu na haki zao, na kila binadamu anatakiwa amtendee mwenzake kama ndugu yake. Kwa hivyo kutokana na hilo basi, yanayoendelea sasa hivi kusema ukweli yanasikitisha sana kwa dunia ya leo, dunia ya maarifa, dunia sasa ya teknolojia, na yanayofanywa na Marekani kuweka vikwazo dhidi ya Russia pamoja na European Union, vikwazo walivyoweka dhidi ya Russia na damu ambayo imeshamwagika sasa hivi, uharibifu unaoendelea kufanyika Ukraine sasa hivi. Dunia leo ni meza ya mazungumzo, ni meza ya maridhiano. Yanayotokea naweza nikasema kwa kifupi ni kati ya 66% ya uharibifu wa dunia, yani kwa sababu majanga yanayoleta yanayosababishwa na binadamu duniani ni 66%, na hili ni sehemu ya janga linalosababishwa na kiburi na jeuri ya binadamu kwa kutokubali kwamba utaratibu ukishauweka, kwa mfano utaratibu wa kisheria au za kimataifa, utaratibu wa mataifa huru, usipopata ule utaratibu inaleta machafuko. Kwa hiyo ni rai yetu, na jana nilisema tena kwamba lazima dunia tukubali kwamba sisi sote tulinde uhai wa dunia, au tuitendee dunia kama tunavyotaka kutendewa na dunia.
Nakushukuru sana James Mbatia, naomba usubiri hapo kwenye simu nikukaribishe Profesa Koti Kamanga ambaye una utaalamu kwa kwenye maeneo haya na unafahamu vizuri kuhusu ile eneo. Labda tueleze profesa, kwa kufahamu kwako na ujuzi wako na kufanya kazi katika maeneo haya, nini ambacho unafahamu kinaweza kufanyika mpaka sasa tunaona hali ilipofikia? Wengi wakifikiri kama vile imetokea hafla, lakini wengine wanasema kwamba la hasha, tuliona haya yakija.
Na kushukuru kwanza kwa kunikaribisha kwenye hili jopo. Mimi kama balozi wa Kenya nilibahatika kukaa Urusi, nisoma huko, nimekaa jumla miaka 12, na nikatembea Ukraini, Moldavia na sehemu nyingine nyingi sana za Urusi, hata vijijini. Na katika kipindi hicho nilifanikiwa kuona Brezhnev, kuona Chernenko, Andropov hadi anakuja Gorbachev. Kwa hiyo ninachotaka kusema, uzoefu wangu ulini, pamoja na mambo mengine mengi, ni mambo mawili muhimu yamekaa kwenye kichwa changu. Nacho ni kwamba mawili. La kwanza ni kwamba kweli kule Urusi ndio ulikuwa ule nani utaratibu ambao tunasema chama kushika hatamu, yani chama ndio kila kitu, na kiasi kwamba kwenye utafiti wowote unaofanyika kwenye chapisho lolote la kisomi, pasipo kujali ni taaluma gani, lazima utoe nukuu ya msimamo wa kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha Urusi. Hilo moja. Lakini pili na ambalo ni muhimu zaidi kutokana na mjadala tuliokuwa nao sasa hivi ni kwamba swala la usalama wa taifa walikuwa hawalichukulii kimzaha kabisa. Na nitoe mifano hai, kwa sababu hili ulione kwenye nchi zingine, kwa mfano Ulaya Magharibi, kwamba wewe kama sio raia huwezi kusafiri kwenda kwenye mji mwingine au jimbo lingine bila kuwa na kibali maalum, visa. Pili, unaposafiri kwenda nchi za nje lazima upate visa, wachia mbali ya nchi unakotaka kwenda, lakini pia upate visa ya uhamiaji ya Urusi ambayo inakuonesha tarehe gani utoke na tarehe gani unaruhusiwa kurudi. Na ole wako uzembee hilo, utajikuta hiyo safari yako imekufa. Kwa hiyo hilo nafikiri ndio lilikaa sana kichwani kwangu, kwamba hawa wenzetu swala la usalama wa taifa lao wamelipa kipaumbele kikubwa sana, walichukuliwa kimzaa. Kwa hiyo ndio maana mimi sishangai hizi kauli za uongozi wa Urusi kung'ang'ania kwamba uwepo karibu kwenye mipaka yetu wa maadui zetu ni hatarishi kwa usalama wetu.
Namba haya, hayo ni mambo ambayo tumekuwa tukisikia. Tunashukuru sana profesa kwa hayo tuliza mazuri. Lakini moja kwa moja tayari kwenye line ya simu yupo msikilizaji hapa anaambiwa Josephat Ayora, karibu Sauti America.
Nashukuru sana mtangazaji. Ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Kenye mimi kimeweza kunikwaza kidogo. Leo hii haya maneno yote yanapoendelea kutendeka. Je, huyu mtu anaitwa mwananchi? Kuna huyu mtu mwenye ajui chochote, mwenye anatazama anapoamka au apewe mwongozo na viongozi wa nchi ama apewe ulinzi na viongozi wake? Je, atakaa wapi? Leo hii angalia nchi kubwa kubwa kama pengine Amerika, pengine zile nchi zenye siko na usemi mkubwa. Leo hii wanaogopa. Pengine Amerika wakitaka kusema wasuie pale, wanaogopa China wataingilia ile mkondo mwingine. Pengine nchi nyingine ikitaka kusema, "Che, tunaacha huyu mwananchi wa chini wapi?" Leo hii tutasikia vile wanaendelea kufanya matambulizi yao na mandege, pengine wataingia katika mambo ya pomu, pengine milipuko mingine.
Haya, asante sana
Josephat. Anga itakuwa namna gani?
Asante sana Josephat Ayora. Nashukuru Josephat Ayora na kushukuru sana kwa mawazo yako. Najua wengi wana nafasi na kutaka kuzungumza na wachambuzi na kusikia. Nikirudi kwako Balozi Paul Kurugat, umemsikia mwananchi huyu anavyosema mwananchi wa chini. Yeye ana hali gani? Anaweza kusaidiwa vipi? Labda umujibu kidogo alafu tuendelee. Karibu.
Yes, asante maoni ya huyo msikilizaji. Ni swala kubwa, swala nyeti, kwa sababu tunaweza pia kuuliza kwa nini Marekani na Uingereza na Ufaransa na wengine hawajiingilia moja kwa moja katika mzozo huu. Inaonekana kuna nchi ambazo haya yangetokezea au wangeingia, na hii imetueleza kwamba Urusi mpaka sasa inamiliki silaha hatari. Wameanza kuchukua usukani wa anga la Ukraine na zile vifaa zote za kivita, haitaruhusu mtu yeyote kujaribu kuingia katika eneo hilo. Wakifanya hivyo itakuwa ni vita kubwa vile wamesema. Kwa kweli mwananchi wa kawaida anaumia. Sasa wengi wa wananchi wanaelekea nchi za jirani, hawana pesa, hawana chakula, wanaitishwa visa njiani ili kuingia nchi nyingine. Kwa hiyo dunia lazima pia ielewe, wakati watu wa mashida wakubaliwe kuingia katika nchi nyingine, ile maswali mengine ya baadaye hivyo. Ningeomba dunia ianze kufikiria jinsi ya kuwapa chakula. Kuna watoto, kuna wamama wagonjwa. Swala lingine pia ni kwamba umesikia wale watu wanaume wa miaka 18 hadi 60 hawaruhusiwi sasa kuondoka Ukraine kwa sababu wanatakikana kupigana katika vita hii. Ni swala ngumu pia, kwa sababu kama wewe hauko mwanajeshi ushika bunduki, wanatakikana kupigana, ni ngumu. Yes,
sawa kabisa, sawa. Ni, bila shaka, nashukuru sana. Tunaye msikilizaji mwingine kwenye ya simu. Karibu Cheng George, karibu Sauti America.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Swali ambalo ningependa kuuliza hao wataalam, ni faida gani nchi kama Russia inaweza pata inapo endeleza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine? Na swali la pili, kama hakuna faida, basi mbona ujihusishe katika vita ambazo zisizokuwa na faida yoyote? Na ni hasara zipi ambazo nchi kama Russia
inapata wakati inaendeleza vita, kwa sababu kuendeleza vita unatumia mabilioni ya pesa, na inastahili utumie mabilioni ya pesa ikiwa unajua baada ya vita hizi nitaweza kupata faida fulani, na ikiwa ni kwa ajili ya kuangamiza. Kwani dunia, mbona dunia inaangalia Russia inapoendeleza uangamizaji ambayo ni kinyume na sheria na pia haki za binadamu kote duniani? Ni hayo tu ambayo ningependa kuuliza. Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Asante sana Ochieng George kwa maswali yako, natumaini wachambuzi wote wamesikia. Na nimpe nafasi kwanza James Mbatia, mwenyekiti wa Siara Mageuzi, natumaini umesikia haya maswali, unaweza ukaanza kuelezea mojawapo angalau.
Nashukuru sana. Najua dunia yetu tunatakiwa sote tuhakikishe inakuwa ni sehemu salama na sehemu nzuri ya kuishi. Sasa kwa ndugu wetu wa Russia, wanapata faida gani na watapata hasara gani? Kwanza usalama wa taifa lao, kwa sababu ni taifa huru, wanakuwa na hofu ya wababe wa NATO kwa pamoja, kwamba huyu Ukraine akiwa karibu nao usalama wa Russia utakuwa ni tatizo. Kwa hiyo hiyo tu ya kwanza ni kiburi tu cha mataifa kwamba nani ni mbabe, yani inakuwa ni dunia ya ushindani kwamba nani ni nani kuliko, yani mwingine ana haki zaidi kuliko mwingine. Ni ubabe tu wa kidunia wa kawaida, ni kiburi tu cha binadamu. Lakini hasara ni kubwa sana, kwa sababu hasara zenyewe ni endelevu, kwa sababu tunajenga chuki. Sasa hawa watoto wadogo ambao wanateseka, wanaouawa ndugu zao, unakuta mtu anajenga chuki vizazi na vizazi, nirejea ya vizazi na vizazi, kwamba niliwahi kutokea jambo la namna hii, labda nikapoteza ndugu yangu, tukakimbia tukaenda kwa mishoni, tukateseka, tukafanya nini, kwa sababu ya ubabe wa uongozi wa taifa. Sasa inajengeka chuki, na ikijengeka chuki na hiyo kuiondoa hiyo chuki itakuwa ni shida kubwa. Lakini hata vikwazo vya kiuchumi vinavyofanyika sasa hivi, tunaweza tukaona kwamba ni swala la Russia na Ukraine, lakini dunia yote inaumia. Hata Mkenya ataumia, Mtanzania ataumia, dunia yote kwa ajili ya mwingiliano bidhaa kama za mafuta. Kusisahau kwamba Urusi ndio taifa la pili kwa kutoa mafuta duniani, uzalishaji wa mafuta duniani. Kuna bidhaa tunazouza Urusi, kuna bidhaa tunazoagiza Urusi, kuna swala la gesi kwa Urusi katika Ulaya yote hiyo. Kwa hiyo kuna swala la bidhaa za kielektroniki ambazo tuna export na tuna import. Kwa hiyo hasara ni kubwa zaidi kuliko faida. Faida inaweza ikawa ni kwa Mrusi kama Mrusi, lakini hata damage ambayo imeshafanyika sasa hivi, uharibifu ambao umeshafanyika sasa hivi ni mkubwa sana na endelezo lake. Na ndio sababu ukienda kwa undani, ukiangalia lile lengo la 16 la malengo endelevu ya dunia ambayo dunia ilikubaliana, sio paka tu hilo, inazungumzia swala la haki, amani na mifumo imara inayolinda utu wa binadamu. Kwa hivyo tunachotakiwa kufanya sasa hivi ni sauti zetu zote, tuweze tukapaza sauti kama dunia, tuseme hapana, hapana, kwamba dunia yetu inaangamia na kila mmoja wetu ataumia. Badala ya kushabikia upande wowote, tuseme hapana, dunia njoo pamoja tukasae haya mambo yanayoendelea, bila kutumia ubabe zaidi, ili kuokoa taifa litone, kiwekea sanction zaidi raia wa kawaida na baadaye kabisa ndio wanaoumia. Kwa hivyo tuwe na mawazo na fikra chanya endelevu kwa ajili ya uhai wa binadamu, na kumfanya binadamu aone dunia ni sehemu salama na sehemu iliyo bora zaidi ya kuishi, kwa sababu ni watu wachache tu ndio wanajaribu dunia.
Bila shaka nakushukuru sana, muda wetu unakimbia kweli kweli, lakini naomba niwakumbushe wasikilizaji wetu matangazo haya yataendelea katika sehemu ya pili kwenye voaswahili.com. Lakini pia ni mshukuru na kumkaribisha Profesa Kotika Manga. Unaweza kugusia mara moja haraka haraka athari zilizopo kwenye soko la uwekezaji, kwenye masoko ya fedha, na nini ambacho tutarajie huko uwekezaji na kadhalika. Unanisikia?
Kuanza kwake ni kitu rahisi, kigumu na kibaya zaidi ni kwamba mara nyingi hatujui vita itakwisha lini na itaacha madhara gani. Hilo mosi kwa ujumla wake. Sasa hili la faida na hasara zake, ni kwamba cha msingi cha kuzingatia, usisahau hilo.
Sawa, ni kuombe radhi Profesa Kamanga, muda wetu unakimbia, ni kuombe radhi, naomba usiondoke kwenye line ya simu, tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukae tayari kujiunga na sehemu ya pili. Msikizaji, matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi hadi Jeriami. Usikose kuungana nasi katika sehemu ya pili, voaswahili.com, tukutane huko. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, kwenye matangazo yetu leo katika Live Talk tunaendelea na mada yetu tukimulika hali ya mzozo wa Russia kwa mapana yake kati ya Russia na Ukraine, chanzo chake na athari zinaendelea ni zipi na yapi yanayofanyika au nini kinaweza kufanyika kusaidia haya. Basi kwenye laini ya simu kuzungumza hayo naye balozi Paul Kurgat, balozi wa zamani wa Kenya Ukraine, alikadhalika James Mbatia, mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, Professor Koti Kamanga ambaye amefanya kazi kwa Russia zamani na yuko nasi, wote hawa wako nasi katika kujadili yale yanayoendelea. Basi moja kwa moja, Professor Koti Kamanga, nakumbuka ulikuwa unazungumza lakini hukuweza kumaliza kwenye sehemu ya kwanza, kuhusiana hali nzima ya athari ambazo zinaweza kumkuta mwananchi wa kawaida, athari zilizopo kwenye masoko ya fedha na nini ambacho kinaendelea katika pande huo wa athari ambazo tutaziona au zitaendelea kuonekana kutokana na mzozo huu. Endelea tafadhali.
Nilikuwa nasema mimi nimefarijika kwamba Mheshimiwa Mbatia amelizungumzia lile tamko la mwaka 48 la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu. Na sasa nataka niendeleze hapo katika hili mjadala wa faida na hasara. Ni kwamba kuna baadhi ya unyanyasaji, udhalilishaji na ukandamizaji unapotokea, kama taifa mnakuwa na chaguo moja la kufanya: mkubali hali udhalilishaji, kuonevu na ukandamizaji, au mpigani. Historia ndio iko hivyo. Ndio maana nchi za mstari wa mbele kwa mfano za hapa Afrika zilikaa pamoja kuhakikisha kwamba tunawasaidia ndugu zetu wa Msumbiji, tunawasaidia wenzetu wa Angola, tunawasaidia wenzetu wa Zimbabwe, tunawasaidia wenzetu wa Afrika Kusini na Namibia, kwa sababu kile walichokuwa wanapitia hakikubaliki kibinadamu, hakikubaliki hata kidogo. Ni sawa sawa mimi na wewe twende tunazungumza na Mpalestina, tunamhubiria kuhusu haki za Wayahudi lakini hatuzungumzii haki za yeye Mpalestina. Ardhi yake kupokonywa naye kuwa mkimbizi kwa miaka sasa karibu zaidi ya tangu miaka ya 40. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba binadamu akifikishwa mahali akiona kwamba hawezi kuvumilia kilicho mbele yake, ana mbili tu: akubali kuendelea kudhalilishwa, kuonewa, au apambane. Sasa ndio maana nilianza kwa kusema swala la usalama, nilisisitiza swala la usalama. Kwa sababu mimi kwa mtazamo wangu nachokiona hapa ni kwamba Warusi wao kinachowasumbua ni kwamba wanaona usalama wa nchi yao uko hatarini. Na najiuliza pia, Marekani kwenda Poland na Ukraini na Mrusi kwenda Ukraini, nani anamfuata mwenzake? Nani anamfuata mwenzake? Kwa sababu wa Marekani wako nje kabisa, wako nje ya nchi yao, wako nje mipaka hata ya bahari. Roda. Kwa hiyo sasa na tusisahau tukiangalia historia za hizi nchi pamoja na upungufu wake wote utawala wa Urusi. Wa Urusi hawana historia, ukiacha na nikiacha swala la Afghanistan, hawajakwenda kuvamia tena nchi nyingine yoyote. Lakini waangalia wa Marekani na nchi za Magharibi, wao ndio wana historia ndefu zaidi ya kuvamia na kusababisha vita nchi zingine. Nadhani nimeeleweka.
Sawa kabisa, tumekupata vizuri. Natumaini na wasikilizaji wetu wamekuelewa vizuri, Professor hapo. Na moja kwa moja basi nimpe nafasi, nikija kwenye swala jingine ambalo tumesikia taarifa iliyotolewa hapa na Umoja wa Afrika. Labda kwa upande huo nigeukie kwako Bwana James Mbatia. Unaona Umoja wa Afrika, Afrika kwa jumla mpaka sasa umefanya vya kutosha kuhusiana na mzozo huu?
Kwa kweli niambia, haki ni haki, na ukishakubaliana na jambo unaloliamini litemehe, na ulitemehe kwa nguvu zako zote. Na ndio sababu hata mitaafi nasema ukiona uovu unapeleka mahali, basi ukemee, yaani uzuia. Ukishindwa kuzuia, kemea. Ukishindwa kukemea, onyesha basi hata hasira. Hata kama unajiona Umoja wa Afrika hatuna nguvu kubwa za kiuchumi, hatuna nguvu kubwa za hata za kimaisha ya kawaida, basi hata sauti zetu tuweze tukazipaza kwa nguvu zetu zote, kwamba hapana, unajua linalotokea sasa hivi likiendelea tunaumia sisi sote. Kwa hiyo Umoja wa Afrika na hata nchi moja moja za Afrika tunaangalia tu kana kwamba hatupo kwenye dunia hii, wakati moja kiumia kwa mfano yanayoendelea huko sasa hivi, mazao kwa mfano ya chai, mazao kwa mfano ya tumbako, mazao ya bidhaa za mafuta, tutaumia sisi sote. Kwa hivyo Umoja wa Afrika ungekuwa ni sehemu ya chachu ya kupaza sauti ili dunia iweze ikawa ni salama, kwa sababu vita hata siku moja huwa havishindi. Huwezi ukashinda vita, amani ndio inashinda mahali popote pale, amani inashinda. Na ukiwa na meza ya mazungumzo, Afrika ikaonyesha msimamo wake kama bara la Afrika, japo kuna machafuko yetu mengi, tunavurugana sana, lakini hata kupaza sauti yetu tu kama walivyokuwa wanafanya kina Mwalimu Nyerere, wakina Mzee Mandela na heshima zao zote hivyo, wakina Kwame Nkrumah walivyokuwa wanasimama kwa umoja wao, hebu bara la Afrika lirudi kwenye mstari wake kwamba dunia hii ni yetu sote, na dunia hii tunapaswa kuwa salama. Hata hivi athari za masoko ya fedha, athari za masoko ya fedha zinazotokea hazitaumiza Mrusi tu au mtu wa Ulaya tu, zitaumiza bara zima la Afrika na dunia yote kwa ujumla. Kwa hivyo ni rai yetu kwa Afrika kwamba aidha tuwe moto au tuwe baridi, suala la kuwa vuguvugu kuwa halifai kabisa, siko huku siko kule, hapana. Sisi tuzungumzie amani, amani, amani ya mama dunia.
Bila shaka amani ya mama dunia ni jambo la msingi kwa upande wetu, lakini vile vile tuangalie kwa upande mwingine, ambapo tulipata nafasi ya kuzungumza na Godwin Kiwinda. Yeye yupo katika mji wa pili kwa ukubwa wa Ukraine, Kharkiv, karibu na mpaka wa Russia, ambao ni mji wa kihistoria. Tumsikilize anaposema hali ilivyo mpaka jioni hii leo.
Sasa imetulia. Tumefanikiwa kuwa kwenye nyumba yenye iko na underground bunkers, so tulikuwa ndani kwanza the whole morning ilikuanga, so yani tunazisikia masauti mashelling kule kwa mbali, lakini si karibu na sisi. Kuanzia jana tulikuwa tumenunua chakula, because tuliambiwa mbeleni that inaonekana kutakosekana na maji, stima na chakula, so tuli stock up na chakula. Watu walikaa kwenye metro, si hatu kwenda kwenye metro kwa sababu vile nimesema niko na rafiki na familia, tuko kwenye nyumba, tuko na stima na sofa, internet pia ni iko sawa. Kuanzia asubuhi tunapata tu yani sounds na kwa mbali, everything tunasikia kwa mbali, lakini so far haijatufikia for now. Everybody of course will panic.
Na pengine kwa wale ambao mnafahamu, kuna mawasiliano yote ambayo mnapewa kwamba ili muweze kwenda kwenye maeneo hayo mfanyeje? Kwa sababu tumeona kuna wengine wanaingia kwenye mabasi kuelekea Poland.
Yes, kuna watu wameelekea, lakini for now hatujasikia anyone has left tangu jana. Kwa sasa hatujasikia kwamba kuna any type of transport out tangu jana. The last train tulisikia train ilichukuliwa at about 10 usiku, and people wanachukua magari zao wenyewe ndo wanaenda, lakini so far hatujasikia any type of move. But kuna watu wenye wako kwa border who had already left. Tunasikia wako kwa border pale kwenye Lviv near the border of Poland, but so far leaving the city hatujasikia anyone amefanikiwa kutoka.
Viongozi kwenye balozi wanasemaje? Kuna taarifa yoyote mnapata kutoka kwenye ubalozi?
Kutoka balozi vile nasema, tumesikia tu we stay home, stay safe, tungoje. Sasa that's all tumesikia, lakini we have not really got any serious word kama tunaweza pata usaidizi kutoka at least na transport or anywhere to live kwenye hii city. Niko Kharkiv.
Mlisikia habari ya mashambulizi karibu na Kiev?
Za Kiev tulisikia tangu asubuhi, lakini tunasikia the more of it yenye inaendelea ni only on the kwenye zile kama strategic points kama army bases and such.
Haya, huyo ni Godwin Kiwinda, mwanafunzi kutoka Kenya, akiwa kule Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa Ukraine, akitueleza hali ilivyo. Basi hivi sasa tunaungana naye mchambuzi kutoka Canada, Amin Mwidau, ambaye pia anafuatilia masuala hili vizuri kabisa. Nikupe nafasi na karibu sana kwenye live talk siku ya leo. Na moja kwa moja pengine unaweza tu kugusia mpaka sasa hali ilivyo. Kuna mashirika makubwa tunafahamu ya kimataifa ambayo yanafanya kazi Ukraine na Russia, makampuni tofauti, na pengine kuna athari mbalimbali ambazo wengi wanasema zinaweza kuonekana. kiuchumi, kwenye masoko ya fedha na kwingineko. Pengine ukigusia hilo kwa mwananchi wa kawaida pale katika eneo lolote la Afrika, yale ambayo yanaweza kuwa na athari kutokana na haya yanayoendelea, unaweza ukatuambia ni yapi hasa? Karibu sana.
Asante ndugu Shomari. Kwa sasa kama tunavyotambua kwamba Russia ni moja ya nchi moja hapo tano zenye kutoa mafuta kwa wingi zaidi ulimwenguni. Kwa hiyo bila shaka wakati wowote kutakapokuwa kuna mzozo ambao utaathiri jinsi ya usafirishaji ama uchimbaji wa mafuta haya, bei ya mafuta ulimwenguni upanda. Na ni kama tulivyoona katika kumbili hizi tangu mashambulizi dhidi ya Ukraine kuanza, bei ya pipa la mafuta limepanda kwa kasi sana. Kwa hiyo na kama nchi kama vile za East Africa mathalan, wengi wao hununua mafuta kwa kipindi maalum, yani kwa msimu maalum. Kwa hiyo pengine mafuta yenye kutumika kwa kiasi cha miezi mitatu ununuliwa kwa mpigo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo yale mafuta yatakayoweza kununuliwa kwa sasa ambayo matumizi yake pengine yatakuwa ni ya miezi mitatu minne inokuja, bila shaka bei yake itakuwa ni ya juu sana. Kwa hiyo tegemeo ni kwamba hali ya mafuta itapanda, na gharama ya mafuta ikipanda, basi ujue usafiri pia utapanda, uzalishaji wa viwanda utapanda. Kwa hiyo ule basket of goods, yani ile bei za bidhaa za kawaida mwananchi anazitumia, na shughuli kama ile za usafiri, pia gharama zake zitapanda mpaka tutakapokuwa na uhakika hatima ya hii mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine yamefikia mahali gani. Kwa hiyo kwa ufupi, hayo ndio mabadiliko ambayo yatamwathiri mwananchi wa kawaida kwa sehemu kama zile za Afrika kwa wakati wa sasa.
Nashukuru sana. Na tumesikia pia hii leo kwamba rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amezungumza kuhusu NATO na nchi za magharibi kuona kana kwamba hawakufanya vya kutosha. Na hiyo tuliuliza hapo mwanzo. Pengine balozi Paul Kurgat, ukitueleza kwa uzoefu wako katika masuala kama haya, pengine changamoto inakuwa wapi kwa nchi mbalimbali kuweza kusaidia kusuluhisha? Kwa sababu tumesikia muda mrefu kizungumzo kwamba wanaendelea kuzungumza, wanazungumza, hatimaye leo Umoja wa Ulaya unasema wanakutana. Katika hali kama hii, pengine hali ya Russia na Ukraine ina utofauti gani na changamoto zake zikoje?
Nchi nyingi zina mahitaji mbalimbali, na haya mahitaji mbalimbali yanasababishwa kutokuwa na sauti moja. Nchi kama Ujerumani inategemea sana gesi na mafuta kutoka Russia. Kampuni yao kubwa ya Mercedes ina soko kubwa kabisa huko Urusi. Basi mambo kama haya, tofauti mahitaji ya nchi, na mara kwa mara ile tunaita katika kidiplomasia national interest, inachanganya sana wakati nchi inajaribu kutoa maoni yake. Nikirudi nyuma kidogo, mnajua kile Kenya na nchi za Kiafrika ambazo ziko katika jumuiya ile ya Baraza la Usalama imetoa sauti, na nafikiri sauti ni jambo lalo linahitajika ili kutoa mwongozo. Na nchi nyingi za Ulaya, nchi nyingi za Kiafrika na kadhalika, yametoa sauti kwamba haya ni mambo ambayo hayatatajiri na inahitaji kusimamishwa mara moja. So Shomari, ninataka tu kusema kwamba national interest inasumbua sana katika kutoa maamuzi.
Bila shaka. Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tupate kusikiliza wasikilizaji wetu ambao wengi sana wametuma maoni yao kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili Facebook. Niwape nafasi kutoka huko na mwenzangu Harrison Kamau na yuko tayari kutusomea hayo maoni.
Basi kabisa mwenzangu Sande Shomari, naona mambo yamemwagika kumwagika, maoni ni mengi kabisa. Namuona na Zael Madede anasema yuko kule Dar es Salaam Tanzania, anasema binafsi nadhani Urusi imekuwa na mpango wa muda mrefu wa kuivamia Ukraine tangu ilipochukua rasi ya Crimea. Japokuwa sasa uvamizi wa sasa huenda umechangizwa zaidi na nia ya Ukraine kutaka kujiunga na jumuiya ya NATO. Mgogoro huu kweli mkali sio mchezo. Nyangoa Samson anasema, mimi kwangu nasema kuwa Urusi iko na madharau ya kuingia na kufanya operesheni ndani ya Ukraine. Suluhu kwa Urusi ni kutuma NATO huko kupeleka wanajeshi, lakini mbili kwa nchi nyingine ni kama kutaka vita kali vya Taliban na Afghanistan. NATO itume vikosi mara moja. Kabanzi John kwa DRC anasema, kwanza anatoa pole kwa rais raia wenzangu huko Ukraine kwa kuvamiwa na Russia. Hali hiyo itapandisha vitu bei kama vile ngano na mafuta, vitapanda bei sana, pia ni raia wanapoteza maisha. Padri Mosi kutoka kule Mosi anasema, Urusi inafanya makusudi kabisa kuivamia Ukraine na inatoa vitisho ambavyo vinapaswa kupokelewa na kufanyiwa kazi ili kudhibiti vita, maana havina faida na badala yake ni hasara kubwa, vifo vya raia wasio na hatia na kuharibu miundombinu ambayo imechukua muda mrefu kutengeneza.
Na kushukuru sana mwenzangu Harrison Kamau kutupa maoni hayo ya kutoka kwenye Facebook. Basi moja kwa moja kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC, tukiwa na wachambuzi kuelezea hali inavyoendelea kule Russia na Ukraine. Basi moja kwa moja nirudi kwako James Mbatia. Kwa hali kama hii unavyoona mzozo unapotokea kama huu katika hatua iliyopo sasa, swala kama hili pengine linaweza kukamilika na kuisha kwa muda mfupi, au inaweza kutokea likawa la muda mrefu, na suluhisho lake, ukiwa wewe una utaalamu wa masuala haya, suluhisho inapokuwa imefikia hatua kama hii sasa, pengine nini kitasaidia, nini kitafanya kuwa gumu zaidi, changamoto zake za kusuluhisha unavyoziona kuendelea mbele?
Tatizo au mgogoro wa namna hii unapofikia hatua ya namna hii na unakusanya yote ambayo yameshafanyika kitaalamu ili kuyaona namna gani ya kuangalia ubora wake na wingi wake na kutafuta kutafuta tiba yake, tiba yake kwa haraka iwezekanavyo. Na kwa kuwa mgogoro wa namna hii unasababisha sasa dunia kutokuwa sehemu salama na sehemu yenye amani ya kuishi, inabidi dunia yote kwa pamoja unyetakia dunia mema. Kuna makosa mengi sana yamefanyika. Unaweza kusikia labda hapa palifanyika hivi, hapa palifanyika hivi, basi acha nao wakomeshwe kwa kiburi chao au wafanye hivi. Sio kwa kurushiana maneno mengi zaidi, tuende kwenye vitendo. Na kwenda kwenye vitendo ni kuangalia ubinadamu zaidi, na ubinadamu ufanyike namna gani. Yale mataifa ambayo kwanza tuwape pole sana ndugu zetu wa Ukraine ambao ndio wale ambao wako kwenye matatizo makubwa sana sasa hivi, na pia tuwape tuwatajikie labda tuseme nini, moyo mkuu kwa lugha ambayo ni rahisi ambayo ya kuweza kuwapa, to have a big heart. Lakini wale wa viongozi ambao wana mamlaka, na hasa viongozi wa kisiasa ambao wana mamlaka na hizi na wenye nguvu za kijeshi, pia kuona namna iliyo bora, na namna iliyo bora ni meza ya mazungumzo. Nimesikia taarifa za jioni kwamba Putin anataka mazungumzo na Ukraine, japo wameumia, lakini ni jema ukakubali kwenda mezani. Wanasema you fight while you talk and you talk while you fight. Yaani unapigana wakati unazungumza na unazungumza wakati unapigana. Lakini kwenye kupigana kwa namna gani? Kwenye kupigana labda unasema hii athari ambayo imeshatokea sasa hivi itakuwa niendelevu kwa muda mrefu, tunaikomeshaje? Yani tuwajitahidi ili kuwa proactive, tuwe mbele kuliko kusubiri kuendelea kuwa reactive. Na kwa kiasi kikubwa athari hii itaendelea kuwa ni ndefu. La pili, niombe kwamba tuache kiburi sisi binadamu, tuache jeuri sisi binadamu, tusinyoshiane vidole sasa hivi. Yoyote yule mwenye kuitakia dunia mema, wanasema athari ya janga lolote ikitokea kama hii, wote wenye kulitakia kulitaka kulivusha hilo janga, kulizuia hilo janga au kulisimamia hilo janga, mnakuwa na sauti moja, mnakuwa timu moja, tunasuluhisha mgogoro kwanza. Tukishasuluhisha sasa hivi wakastop, wasipoendelea kupigana sasa, ndio mnakuja kwenye meza ya kuzungumza, alafu ndio tunakuja kuuliza kwa nini tumefikia hapo, badala ya kuendelea kujaza msongo wa mawazo katika akili za binadamu. Kwa hiyo rai yangu kabisa kabisa ya kitaalamu, na rai tutulize mawazo, sio na utulivu wa fikra, wakati wa kuhakikisha tunakuja kwenye meza ya mazungumzo. Lakini wakati tunakuja kwenye meza ya mazungumzo, tuache kupigana, tuache kumwaga damu, tuache ubabe, tuache kiburi na la mwisho tuhakikishe kwamba usalama wa raia, usalama wa mali za watu, usalama wa uhai wa binadamu ndio tupe kipaumbele kuliko jambo jingine lolote.
Nakushukuru sana. Na moja kwa moja basi nikiangalia upande huu tumeona kuhusu swala zima la masoko ya fedha kuanguka vile vile hivi sasa wasiwasi ukiendelea katika masuala zima haya ya kibiashara. Kuna wawekezaji wakubwa wanaangalia haya mambo. Pengine bwana Amin Mwidau, unaviona kwa sasa wawekezaji wanapokuwa wanaangalia haya masoko yanavyokwenda na hali ilivyo, kwa upande wao wanakuwa wanafikiria kufanya nini, na pengine kwa upande wao hasa yapi ni mambo ambayo wanaweza kuyafanya kwa wakati kama huu?
Kwa wawekezaji wako watu wa aina nyingi. Kuna wale ambao kwamba wengine wao wamechukulia hii kwamba ni fursa, kwamba baadhi ya bei za zile stocks ama za bidhaa zimeshuka chini katika ulimwenguni. Kwa hiyo wako wale ambao ni risk takers, wachukulia hii kwamba ni fursa ya wao kwenda kuingia kujiwekeza katika sehemu zile za hatarishi, wakitumaini kwamba kipindi hichi kitapita na alafu siku za mbele zitakuwa ni siku za faida. Lakini kwa wengine ambao kwamba pengine mioyo yao kidogo iko chini, jambo kama hili linawaletea matatizo makubwa sana ya fikra zao, ya mipangilio yao ya kudumu ya mbele, kama vile kwa mfano bomba lile la gas linatoka Russia linakwenda Ujerumani, Nord Stream 2. Hili ni bomba ambalo kwamba wawekezaji wameweka pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo watu kama wale pengine sasa hivi wako katika hofu ya jinsi gani watakavyoweza kuziregesha zile investment zao. Lakini kwa wawekezaji wa masuala kama ya madini, vitu kama mali asili tofauti tofauti zilizomo katika sehemu kama Ukraine na Russia, kuna baadhi ya watu ambao wataingia sasa waone kwamba hii ni fursa. Wajiwekeze kwa muda mrefu, wajitulize mpaka mambo yatakapotulia, wao watapata faida siku za mbele. Lakini kwa ujumla mabadiliko ama uvamizi huu umeleta mshtuko mkubwa kwenye upande wa uchumi, aswa katika sehemu za masuala ya mafuta, masuala ya gas na vile vile kilimo kwa sehemu kama vile ya ngano. Kwa hiyo wawekezaji bila shaka mipangilio yao ya siku za mbele na za kati yatakuwa ni mafupi zaidi kuliko hapo awali.
Sawa kabisa. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, na tunaendelea kuangalia swala zima la Russia na Ukraine. Nikirudi kwako Profesa, kwako Balozi Paul Kurgat, umeshakaa kwenye nchi hizi na kuona kwa uzoefu wako kihistoria, kuna nafasi kubwa sana ambazo zilionekana pengine katika miaka ya nyuma tangu wakati wa Crimea, kwa pengine swala kama hili lingekuja kutokea tena wakati kama huu. Hakukuwa na mikakati yoyote kuona nini cha kufanyika, au pengine nini ambacho umekiona kwa uzoefu wako mpaka kuja kufikia hapa hii leo?
Wakati wa Lenin, neno lilisemwa swala la national question, kwa Kiswahili litakuwa swala la nchi ama vipi. Wakati Stalin alitoa watu fulani ambao waona kama wanampinga katika Crimea, akawapeleka Siberia, akawatoa watu wa Siberia wakaletwa Crimea. Alafu baadaye mwaka wa 1954 Khrushchev ambaye alitokezea Ukraine, kiongozi wa USSR, akaichukua sehemu fulani ya Crimea kutoka sehemu ya Urusi akaipea Ukraine. Basi maswala haya yakawa yamenyamaza, na Crimea ukiangalia historia yake ilikuwa ina wakaaji wengine pia kutoka nchi zingine. So kumekuwa na swala la nani anamiliki Crimea, na pia hapa sisi tutasema how far can we go back to history. Kwa sababu tukianza kusema jamii fulani iliishi hapa ama pale miaka fulani, italeta mfurugano. mvurugano mkubwa zaidi, na kwamba suala hili la Crimea huenda suala hili la Urusi na Ukraine huenda ikaleta matatizo mengi ndani ya nchi. Kuna zaidi ya milioni moja ya Warusi wanaishi huko, ni wananchi wa Ukraine. Kwa hivyo inaweza ikaleta vita ya ndani kwa ndani. Kuna wajumbe katika bunge la ya Ukraine ambayo ni Warusi. Mwaka wa 2014 nilikuwa Ukraine wakipigana barabarani wajumbe, wakati walikuwa wanajaribu kusema ni lugha gani itakuwa la kitaifa, Ukrainian ama Kirusi ama zote mbili. Kwa hivyo mambo haya ya ndani ya nchi yanaonekana hayakusuluhishwa mapema, yamekuwa yakimea, yakiwa kiota, yakileta shida. Na shida kwa sababu ukichunguza historia ya Urusi, Urusi imeanzia Ukraine. So Ukraine na Urusi moja, hawa ni watu moja. Ukienda Russia leo kuna wa Ukraine. Najua balozi aliyekuwa balozi wa Urusi hivi bajuzi aliondoka kabla huyu ambayo yuko ni mu Ukraine, na balozi wa Urusi hata Kenya. Kwa hivyo hawa ni watu ambao wameoana, wametembea katika, wameishi pamoja na kadhalika, na ni swala ngumu.
Sawa kabisa.
Ningependa pia kuongea
kabla ya kukamilisha muda wetu, nao nakimbia, naona moja kwa moja hapa kuna mawazo mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji upande wa Facebook. Ni wape nafasi.
Henry Kotini anasema yuko wapi? Yuko Kenya. Henry akiwa Kenya anasema mbona dharau taifa kama maskini, mbona dharau? Ni Kenya, ningependa kuchangia, lakini anavyosema ni kwamba anaona kwamba Urusi imeipitendea vibaya Ukraine. Fadhili Hamisi kutoka Singida, Tanzania, anasema maoni yangu hapo ni kwamba Russia ina kitu inahitaji. Ala, naona pale hakuna suluhisho la karibu, lakini kuna kitu ambacho imeandama huko nchini Russia. Benson Kirehu anasema rais kuuliwa bure, kwani mabomu hayajui wewe ni nani. Sioni haja ya Urusi kuvamia taifa huru. Nadhani utajiri wa Ukraine ni Afrika Mashariki, wote waachane na taifa dogo ambalo linajaribu tu kujikidhi. Nani tena hapa? Namuona Angasa Kula Mjanja, anasema ni Wabuyuni, anasema kule Shinyanga. Anasema maoni yangu ni kuziomba Russia na Ukraine zikae meza moja na zifanye suluhisho la mazungumzo ya amani. Huku Sayenda Mabuda Magesha akisema tatizo linakuja kwa rais wa Russia kuyaruhusu majeshi yake kuingia mpaka wa Ukraine na kuvamia, ni jambo ambalo linazidi kuleta uchochezi. Ingekuwa na msimamo, haya yasingetokea. Ni baadhi tu ya maoni kutoka mtandao wetu wa Facebook. Kwako Sande Shomari.
Asante sana Harrison Kamau. Basi muda nao ndio hivyo unakwisha, unakimbia. Nikupe sekunde chache Amin Mwidao kumalizia nafasi ya Umoja wa Ulaya kumaliza mzozo huu, na hiyo naje kuendelea mbele kwa sasa tangu alipotangaza kuzungumzia swala hili. Amin Mwidao, unanisikia?
Mvuto mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba ili swala la Ukraine limetatuliwa, kwa sababu wao ndo wengi katika mrango wa NATO, na jambo kubwa ambalo kwamba Rais Putin alikuwa akipigania ni kuhakikisha kwamba usalama wa Russia uko sawa na hadhi yao ulimwenguni kama mmoja wapo wa superpower waliokuwepo kitambo iko pale pale, na hali yao ya uchumi iko pale. Kwa hiyo tishio la kuongeza ama kupanua NATO kuelekea sehemu za Russia ndio changamoto moja wapo ilozaa shida zilizoko. Kwa hiyo nafikiri ulimwengu ni muhimu wajiangalie kama usalama wa nchi moja wa mrengo mmoja ni usalama wa ulimwengu mzima.
Nishukuru sana, muda umetuishia. Mwamini Mwidao kutoka kule Canada, Professor Koti Kamanga, Paul Kulgat, balozi zamani wa Kenya Ukraine, na James Mbatia, mwenyekiti wa Sijara Mageuzi, kushiriki nasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote wasikilizaji usiku mwema kutoka Washington DC.